Nil-qawkom għal-program li jmiss l-bis-imperatur program imtella mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta illi fih nipruvaw nikkonsidraw nanalizzaw niddiskutu ċerti konċetti tal-arti u anke xi avvenimenti artistiċi illi jkun qed jiġru matul din il-ġimgħa. Għandna l-mana bħal dejjem il-Maxin ir-Robert Rodrik. Rodrik, fuq xi se nitkellmu. Rodrik ħaqata. Għax bdejt miha.
Mhux jixtriedu.
Le, għan id-diskutu ftit, Robert, ma importax, inti r-mort tara l-exhibition li jem il-Fine Arts ta' Jazzmond Vassallo l-ħabib tijaw tal-jan. U qabel ma beda l-program din nitkellmu ftit anke fuq il-part tal-etchings li rajna. Ek ma pala exhibition, pala xolijiet, tista' li tibda inti naraw ftit xi punti li nistgħu nqajmu?
Waħda mill-affarijiet interessanti li hemm li meta tmur tara x-xogħol m'intix ħassib pereżempju. Xogħol li jolqot l-għajn. Allura diġa hemm isek bħal ġo section fejn tittaħseb għal fejn ipinġi b'dak il-mod. Naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni.
Sawa, u x'ġalek taħseb minn ħak inkomplu fuq jekk tista' tista'.
Għax imbagħad tibda jidħol pereżempju kemm hu profond ix-xogħol għaliex pereżempju anke l-fatt li għandek medium fejn jidħol etching u fejn jidħlu l-linka. M'hemmx kuluri, m'hemmx ħafna kuluri, anzi għandek monokrom. U tiskanta kemm joħroġ b'saħħtu xorta ġifieri, għal volja mhux bil-kulur. Dik xi ħaġa li laqtitni ħafna jien.
Inti Maxin rajta l-exhibition ta' Jazzmond?
Iva rajta u naqbel ma' Robert. Issa mhumiex malli tidħol xogħlijiet jiena kbajja b'ħafna kuluri li ħajxbu. Imma trid tmur jisek tingħalaq fik innifsek, tmur fuq waħda u tibda taħseb u tara x'hemm.
Sewwa.
Waħda waħda mhux tara kollha.
U tagħtek soddisfazzjon mentali u emozzjonali. Jew le.
Iva, sa ċertu punt iva. Ħawditni ftit imma.
Għawdi t-għalli, flima sens, jek t-istaħ.
Għax ma nafx ximd.
Għet niprovo għat li t-insaqsikom, ta' niggeġja il-feelings tijaj u kol, ta' ġivja, l-għak t-insaqsi.
Ifem, għax per eżempju, għajmet laħafna dubji. Meta bdejt naħseb jinnejt forsi rritjajtek, forsi ħagġa, forsi juħra vera.
Jien fil-fat, għajli roba.
Naħseb l-importanti di li jkunem ħafna taħwit. Għaliex jekk dak li qed taru huwa ċar, hija landscape is-siġar pereżempju, kemm hemm kuluri sbieħ. U nibqgħu hemm ma qed ngħidu xejn, imma meta titħawwad naħseb aħjar jien għax.
Tifri inti Maxin qed tgħid li x-xogħlijiet ta' Jazzmond ħawduk, nista' ngħidlek, imma ħawduk fis-sens li qed jgħid Robert, jew għax ma kellhomx il-ħila jitilgħu livell għoli illi t-taħwit ħajkun ement l-exercise.
Dik minn ix-xerta minnha. U taħseb għamek jgħet il-taħwit, minn ix-xerta, rrit imur nara naħseb xi ħames darbi oħra.
Flima sens.
Ġifieri, meta tnajdu illi bniedem jitħawwad quddiem xogħol profond, nifmek x'qed tgħid, li tħawwadlu ngħidlek il-world view tiegħu, tħawwadlu il-mod kif jaħsibha, jitħawwad il-mod kif qed jara d-dinja, kif kien jaħsibha qabel, hawn naqbel miegħek illi l-arti għandha jkollha dik il-funzjoni wkoll. Ma nafx jekk kux qed tirreferi lix-xogħlijiet ta' ħanibda nibqa' fuq Jazzmond Vassallo. U x'dak it-tip ta' taħwit li qed tgħid. Meta inti użajt il-kelma taħwit. Għax ħalek ħanaqbad titmijak li inti użajt il-kelma taħwit. Li għandek punt, tamma nixtieq li nikkwalifikaw il-kelma taħwit. Meta inti tħawwad quddiem ix-xogħol ta' Jazzmond, kif qed tgħid Maxin, jew għax ġalek taħseb iktar fil-profondità tal-karattru tiegħek, tal-ħajja tiegħek, tat-teknik tiegħek għax inti wkoll. Spitter u taħdem. Flimma sens għal ta' taħwit?
Fis-sens ta' teknik, ħawditni ftit. Meta ngħidu ħawditni għalhekk ċertu mistoqsijiet. Eżempju tgħid tieqat ma' għamilta. Di interessanti li xi ħaġa li ġa għaddejt minnha pereżempju. Mbagħad tħawwadt ukoll fuq il-meaning u li tipprova inti meta tara x-xogħol tara x'ħatamlu tiegħek jew le.
Eżatt. Għax
mill-kwadri kollha li jkun hemm, ikun hemm wieħed tnejn jew iktar, insomma li jinti tħossok komdu magħhom fejn tkun qed taqbel hu. Tgħid jiena kieku jkolli nixtri wieħed li ma jkun. Dik ġifieri naħseb l-aħjar mistoqsija biex tara li ma wieħed
mal-ikun. U kien hemm xogħlijiet illi.
Ejja kien hemm. It-titles ma niftakarhomx, però kien hemm setta ink on paper. Kien hemm xi portraits.
Sewwa.
Kien hemm xi tnejn jew tlieta li vera laqtu.
Sewwa.
Għax anke l-portrait u l-portrait tinduna li portrait. Imma titfittxu dak is-sabiħ tiegħu.
Lili, għattajdu għaffarijiet tajbin, jgħat ftit perpless minna għax inħoss, ma nafx għandix raġun. U mort nara mux darba, posta. Għax imbrek iġuni ħafna dubi, anke ma tinħol u daw l-ħsibijiet, jekk kemx taħwit, jekk kemx ħsibijiet oħra. Ħassejta illi sfortunatament jisu bniedem prova jasal għal dali għattajdu intom. Imma f-opinjoni tiegħi ma rnexxilux kompletament. Għall-inqas ħana jgħidu lajk with an inverted commas, il-kelma taħwit minnaħa tiegħi qed nikkwalifika b'da sens illi indunajt illi Jesmon huwa artist pittur intelligenti ħafna ma prova jgħid xi ħaġa profonda, imma fl-opinjoni tiegħi ma nafx kemm irnexxilu. Kemm minħabba kif uża t-tekniks speċjalment tal-etching. Kif ukoll, ġifieri kien hemm dawk iż-żewġ portraits tiegħu li fakruni f'xogħlijiet oħra wkoll. Ma nafx kemm irnexxielu ħanajt hekk, ġifieri il-feeling li għandi ta' x'prova jgħid u kif qalhom qed nara distanza kbira.
Dik ukoll sens għamlet il-problemi li kemm ħammur fil-profondità. Ma nafx ta' fejn sa nasal jisni.
Sew eħe. Eżempju jista' x-xogħol tiegħu li rajt inti. Maxine, influenzak fi xol tijak? Għaj influenzak taħseb fi xol tijak?
Ifem, kull exhibition li nara naħseb li t-influenzani, kull ħagġa li nara.
Imma eżempju ma ta' morna naraw ta' Carmelo Mangione, għaw stessat ta' jind, intat mort id-dar nġri għan nibda naħdem.
Ija, ma mnitlix influenza daqse kbira, ifem, imma, per eżempju, palissan diġa moħi portrait tiegħu, minn ix-xertan medium, minn għalija fuq canvas.
Zejn,
fil-background isfar, fil-sens, naħseb għammek ħareċ il-karattru tiegħu bil-blobs, bil-daqqiet. Dik oġbitni vera, fil-sens.
Sewwa.
Trid tara mill-qrib biex tinduna li.
Dik fakrit niftakar fix-xogħlijiet li kont għamilt tiegħi bbażati fuq l-aboriginal approach tal-arti, fakruni ħafna fihom. U inti Robert. Għala relazzjoni miegħek.
Jiena ħassejt ħafna iktar mal mhux għax di dax-xogħol li qed tajt taf portrait da interessanti ta' taż-żejt. Però ħassejt xi ħaġa drawings jishom drawings li huma
tal-lin.
Għax vera rajthom hekk, tipo challenge kif blinqas ħa tipprova toħroġ l-iktar.
Aha. Rodrik, il-domanda ta' meta bniedem jitħawwad jew jinħolqulu kontradizzjonijiet mentali quddiem xogħol. Inti mill-lat tista' tgħid anki ta' filosofija kif taħseb inti ma' personali. Kif tista' tirrelata magħha meta bniedem ikollu relazzjoni li jitħawwad quddiem dak jekk jew hekk dak canvas u titrab ta' kuluru kum hawn.
Ejn naħseb l-artista ku xogħol tiegħu li jipprova jolqod il-ħsieb ta' l-individu, tal-ispettatur li qed jara l-arti. Tifhem? U jien naħseb ċerta artisti rnexxielhom li f'xi ħaġa ġdida b'innovazzjoni iċċellenġjaw il-konvenzjonalità tal-wej kif naħsbu, ġifieri kif dawk il-kategoriji li aħna mdorrijin naħsbu u naraw l-affarijiet. Qed tifhem?
Dik hija bl-iktar mod ħanajdulek dirett li inti toħloq konfużjoni, imma tista' toħloq konfużjoni wkoll. U tuża l-istess approach, eżempju jekk inti tieħu ix-xogħlijiet ta' Michelangelo, ma nafx kemm tista' toħodhom f'dan is-sens li qatt inti. Ma nafx kompli.
Le jiena Michelangelo mbagħad naħseb iktar kien konvenzjonali u prova jartikola l-ħsieb ta' żmienu. Qed tifhem?
U fl-istess kien ħoloq konfużjoni, għalhekk qed tippruva ngħid.
Ikkontradixxi forsi l-aspetti ta' konvenzjoni li kienu għaddejjin.
Jo kien iktar sottili għana jte.
Imbagħad naħseb illum ċerti artisti jartikolaw jew jesprimu di konfużjoni li hawn fis-soċjetà wkoll naħseb jien. Ġifieri li ħadd qisu l-erf tal-lum kważi relattiv, m'hemmx teknika, m'hemmx ħsieb, m'hemmx qisu kulħadd qed jara qed joħloq stampa li ħin nifsu. U naħseb dik għall-individwalità qed tiġi riflessa fl-arti, qed tifhem f'ċert artisti llum.
U taħseb li hija ħaġa diretta, jew qas l-artist stess ma jkun jaf.
Le naħseb l-artist irid ikun konxju ta' x'inhu qed jagħmel, alright, forsi mhux kompletament, ma naħseb irid ikun hemm xi ħaġa li qed jifhem li qed jagħmel mistoqsija almenu jew mhux jifhem.
Ma m'issax tkun li ovvjament, ix-xogħol eżempju ta' Van Gogh qed jirriflettu dan li qed tgħid inti, ma naħsibx illi Van Gogh b'xi mod kien konxju illi qed joħloq approċċ ġdid ta' kif tħares lej il-ħajja.
Le, jista' jkun, ifhimni, forsi ma kienx.
Minix ċert għal ħajt.
Konxju 100%, ma naħseb kien jaf fihin nifsu li hemm xi ħaġa li mhix sejra tajjeb jew li sejra tajjeb jew qed tifhem, jiġifieri ċerta. Kif tajt? Kien konxju sa ċertu punt kien jaf x'inhu jagħmel, forsi.
Li tkun taf x'inhu jagħmel iva, ma jien qed ngħid, tista' ma tkunx konxju li inti b'mod stramp ħa ngħidlek, is-soċjetà qed taġnek biex toħloq ċertu xogħlijiet.
Eħe, iva.
Ir-relazzjoni ġifieri bejni u bejn il-canvas hija waħda. Imma l-bejn kif is-soċjetà qed tinfluwenzani lili hija ħaġa oħra. Illi jista' jkun illi qed noħloq xogħlijiet illi fl-opinjoni tiegħi qed ikunu parti mit-tradizzjoni kif kien mani, ma kienx jaf illi dak joħloq rivoluzzjoni kbira ta' kif tħares tgħid l-arti. Jow kella l-kontra, kien hemm nies bħal Picasso li kienu konxi li qed joħolqu xi ħaġa ġdida. Cézanne, dawk kienu konxi li hawnhekk bdejna xi ħaġa ġdida. X'iktar ma kif tista' taqgħad id-diskussjoni Maxine ma' xrajna ta' James.
Ta' Jesmond?
Aw, I'm sorry, skużawni, Jesmond. Jesmond was.
Għax diffiċli għax beda tara xogħlijiet bħal dawn nisni xi kultant ngħid. Ejtu da mumma xejn. Mbagħad ħaġa ġrat ħafna fl-istorja jfisser. Nies li maċċettawhiex imma mbagħad wara ħafna żmien ħajja.
Imma dal-argument jiġi sfruttat illum, illi kull artist spettur illum li mhumx aċċettati qed
jgħidu
mhux anke Van Gogh.
Eżatt, imbagħad hawn ħafna wkoll li jagħmlu konfużjoni sħiħa. Meta jrid ikun hemm mordnu wkoll fil-konfużjoni, imma ġust jagħmlu konfużjoni u daqshekk. Ma nafx x'qed niftiehem. Tajjeb, bħalma għal Roderick jridu jkunu jafu x'qegħdin jagħmlu.
Eżatt. Le, jien għandi dubju kbar tal-livell ħanajtek li dal-argument li għal-Rodrik jagħmel sens ħafna, ma nafx kemm nistgħu impoġġuh fuq taħt umbrella ta' James Vassallo. Ah, sorry, rġajt, skużawni ħafna Jesmond Vassallo. Ma nafx għaliex. Aj, troq.
Napologizza. Arti awtentika. Bħal Picasso, per eżempju. U arti li mhijiex, qed tifhem li m'għandix dik il- World view, għanu zaw, tifem
taħu. Le, din hija domanda tal-Pandora's box, tista' tgħidi lha hu. Illi mhix kwistu ma sax tirrispondija b'mod razzjonali kif dejjem għad. Laqqas b'mod matematiku, ma sax tagħmel 2+2 f'din domanda tiġi fuq. Hemm xi ħaġa baggage spirituali. Hemm naħseb ħanajtek equation komplessa kif inti mbagħad tagħmel il-konklużjoni għaliha, u iktar ma jkollok baggage qawwi personali iktar tasal għaliha. Iktar ma inti tisma' orkestri fid-dinja, iktar ma tisma' livelli għoljin ta' mużika, iktar ma tisma' leħnijiet tajbin, iktar ma il-baggage li smajt qed tuża l-mużika apposta x'iktar faċli li joħroġ l-argument. Lil-widna anke minnaħa tal-masil tagħha qed nitkellem, issa tadatta ruħha għal dik it-tip ta' livell għoli ta' kalibru ta' leħen. Ara meta l-widna tisma noti li mhux ikkoinċidu ma' dak il-livell, il-widna mill-ewwel tirreġistra ċertu tip ta' stunar. Imma jekk inti m'għandek dak il-baggage qawwi, il-level tal-widda mhux se tkun daqstan trikka illi mill-ewwel tinduna fejnu il-level appropju ta' ċerti xogħlijiet mużikali. L-istess line nibqa' ninsisti jien għalkemm ikolli ħafna domandi u diskussjoni u dibatti kif tafu intom. Line l-istess, jekk inti qatt ma rajt xejn, ovvjament bil-fors illi l-ewwel biċċa xogħol ħatara b'ċertu tip, ma meta tkabbar line dejjem qed tara x-xogħlijiet tal-masters, qed tippratika inti stess, qed tkompli tmur tistudja, qed tkabbar l-inter ħanajdilha hekk cultural line qed hija massil ukoll u qed tidra ċertu tip. Minn barra kif qalet Maxine għandek l-aspett li dan il-baggage kwantitattiv li dieħen mill-lajnejn jew mill-widnej qed ikabbar. Qed jagħmel aktar sinjura l-intuition. Ara inti meta tmur quddiem kwadru wara baggage qawwi li dejjem qed jikber, mill-ewwel l-intuition qed tgħidlek dan x'inhu, ħalli int ma tindunax mill-ewwel il-kwantitività tal-livell tiegħu li hemm bżonn imbagħad ikompli niġu nistudjaw eżempju. Imma l-ewwel impressjoni line wara baggage ħaddieħlek. Pal l-orkestra, jekk inti għandek widna li tiġa hija għolja fil-reception tagħha, mill-ewwel se tinduni jekk orkestra ta' ċerta livell jew mużiċista ta' ċerta m'għandekx għalfejn toqgħod tistudjah mill-bidu sal-aħħar. X'il-widna mill-ewwel qed tgħidlek dan hu fuq dan il-livell, issa tsabtu jul imbagħad kompli tmur tistudjah. L-għajnejn l-istess.
Jiġifieri hemm ċerta prinċipji, forsi ma tistax
tikkwantifikhom.
Sustanzja. Daqshekk fi klim. Imma dejjem l-arti allura qiegħda tikkonforma ma' ċerta baggage.
Bil-forz.
Allora ma tistax tkun oriġinali.
Li żgur li oriġinali. Ma l-oriġinali ta' minn baggage.
Qed tikkonforma ma' ċerta kategoriji.
Għaliex Maxine.
L-oriġinalità qiegħda fil-baggage.
Eżgur.
Qiegħda ġo fija.
Imma meta tajt oriġinali minx tajt li xi ħaġa differenti, xi ħaġa ġdida.
Imma xi ħaġa ġdida fl-antik. Memx xi oriġinali?
Dik id-domanda.
Memx xi oriġinali. Imma f'd-domanda dan ma nħaltux il-konċett ta' oriġinalità li kif qed ngħidu l-oriġinalità hija biss fl-antik. Hija mod ġdid ta' kif tħares tgħid l-antik ġifier il-kontenut dejjem huwa antik. Daqskemm ma nsibux il-Griegi f'Picasso jew Braque jew fil-prehistoric art, ħassibhom f'Matisse u ħassibhom. Ġifier hemm ħafna affarijiet. Imma li jattinti l-ewwel hija kwistjoni ta' kif bniedem f'xi mod ħajasal lejn mument li jgħidin arti u dille li hija ftit differenti mill-kwistjoni tal-oriġinalità. Ma nemmen ħafna.
Ejja,
żgur. Ara eżempju biex niġu lura l-exhibition ta' Jesmond Vassallo, il-problema tiegħi dik kienet li qed ninduna li qed jipprovi jagħmel xi ħaġa serja, ma nafx b'mod modest qed ngħidha. Kem id-naxxilu ġesmon? Ma nafx. Robert, inti ma taqbilx miegħi. Arru għajt, għajt.
Ma na, le, jena rajtu. Din bat kun kwestjoni tal-baggage tiegħi li limitat.
No, no, mhux limitati mhux qed ngħid ta' xi ħadd huwa limitat. Għax tinsewx, jista' jkollok baggage.
U suġġettiva wkoll.
Iżgur, no, tieħdu niex ħażin, se jkollok baggage qawwi, imma ma tafx tanalizzah. Għalla tispiċċa tkun enċiklopedistiku, għanajdu l-għek, taf ħafna affarijiet, imma ma tax tanna l-dżon. Jista' jkollok baggage, mhux daqshekk rik, imma biżejjed biex ma nafx x'baggage fl-opinjoni tiegħi kellu fil-bidu Van Gogh imma rax ħoloq. Imma l-baggage imbagħad tikber ġifri mhux qed ngħidu għax ta' kulħadd limitat, ta' kulħadd. Imma jiena jinteressani meta bniedem jgħidinhom hawnhekk rajt ċertu xogħol interessanti. Allura jiena ninteressaru forsi il-baggage tiegħek qed tindika lek ħaġa li tiegħi mhix tindika hekk importanti li niddiskutu dawn l-affarijiet. Għalhekk qed nisfurzak illi toħroġ x'ħassejt inti fuq ix-xogħol ta' Jesmond Vassallo.
Le jiena nimmaġina nirreferi għad-drawings jiġifieri. Għaw link kompetent.
Dawk l-aħjar, għandek raġun ta' dawk l-aħjar.
Dawk kafiera ġbuni. Għax laqat nil-punt jena li tipo kemm biex xej, b'kulur wieħed u hekk qed tifhimni u kważi kważi mbagħad tbiddel il-grades tijow, jħazzidlu naqilma, jow naqas nisammaw daw l-affarijiet. Allura ma rajċ, peress li ma rajċ ċertu komplessità, tifhem kollox sempliċi. Narax sempliċi fejra b'saħħtu jiena. Tipo ktar ma tajt.
Ejja, essenzjal, narax iktar b'saħħtu. Naqbel ħafna miegħek, ħafna naqbel.
Allura anke għall-viewer meta qed jara x-xogħol mhux qed jieqaf fuq affarijiet li qed jara jgħid ara għamel wiċċ kemm hu bravu u jieqaf sen. Imma jgħid ara dan il-wiċċ. Qed iġalni naħseb u nfittex.
Sawa. Li jiena li qed tajt inti validissimu anki. Pala kunċett, pala argument fih nifsu huwa validu. Pala kunċett in relazzjoni ma' ġisman basal huwa validu wkoll. Li qed niddibatti miegħek hija ma nafx kemm il-livell u wiex tal- jew inkella jiena qed inkun unfair lejn ġisman għax forsi nafu wkoll u naf li jista' jagħmel ferm aħjar. Dik ukoll parti mill-baggage li qed ittelfek li tirrappreżenta, naħseb kellu għandu xogħol ferm aħjar ġismont minn dak illi esebixxa. Qed inħoss illi prova jagħmel xi ħaġa importanti imma qed jonqos jinnaf dik l-imbuttatura. Kif nistgħu nagħlqu Maxim? Għax qed jagħmilna sinjal il-ħin bil-mod il-mod. Hemm xi xogħlijiet oħra li qabel nagħlqu tistgħu tgħidu xi fuq. Eżempju kien konxjament isna t-Taljan ma semmejniex Garcia. Allura, forse għanajdu xaġa zaħira, jina sfortunatament u bċerta modesta ma laqatnix ix-xogħol li jasabixxa Garcia flimkien ma ġesmon. Nerġgħu naqgħu għall-baggage u affarijiet oħra, ma nafx intom. L-esperiment kien interessanti, li titfa' ġifieri ċerti images u taħbihom u jidru iktar mill-bot, ma nafx.
Le, naqbel miegħek, naħseb Italjan u Jasmine Vassallo provaw jagħmlu jishom l-istess ħaġa ma' Jasmine Vassallo nixxielu ftit iktar minn Taljan.
Interessant li għatli provaw jagħmlu l-istess ħaġa fej rajta għax kulħadd jgħid ma qablux iż-żewġ artisti
fil-. Le, jien narawhom laqab.
Interessanti, f'liema sens allura qed jagħmlu l-istess ħaġa. Għandek punt naħseb naqbel miegħek.
Fis-sens diffiċli tispjega, jien ħassejtni kważi l-istess, kważi mhux ħanejt li ma raftomx minn ta' bejn minn wieħed u ieħor, imma xorta rajt l-isem biex inkun ċert tal-li minn huma. Vera diffiċli għax jisom jien naħseb pruvaw jgħidu l-istess ħaġa ma' jgħidu.
Jiena taf li nħoss dak li qed tajt.
Diffiċli nispjega.
Ejja, nħoss dak li qed tajt Maxim.
Nara jifsam bad.
Skużi?
Nara ma ħassejtiex di. Għettem xoħol u għem xoħol, kważi differenti.
Għandek raġuni ma li għetajt Maxin jek naqblu, hija ħaġa interessanti. Illi fejn ġesmon iswet jaħbi l-forma taħt l-splashes u l-blotches. It-Taljan qed jaħbihom bil-karti. U għaw forsi li qed jinbuttawni ftit, vera l-arti tit-taħbi, jiena kontru dik l-arti li tkun esplicita u tiġi kważi taqa' taħt souvenir art u daw l-affarijiet. L-art anki meta jespiċi ta' tittaħbi xi ħaġa biex toħroġ iktar dak li qed taħbi milli dik li qed turi. Dik huwa prinċipju nemmen fiha. Inti tista' tpinġi portrait ta' xi ħadd esplicitament, imma inti qed turi xi ħaġa kif qal Cézanne li inti biss qed tara. U l-viewer iħossa ma forsi mistax jartikula. Imma meta inti qed taħbiha technically, isa bil-fors, qed taħbi bil-fors, bil-karta, jew bil-bloċis tal-linka li inti qed taħbi isa kapposta, imma biss bħala metodoloġija, mhux bħala spiritualità, mhux bħala idea, allura għaw jien forsi hija one of the reasons li wan naqbel ma' Maxin illi dal-punt jaqadhom iż-żewġ artisti, naħseb naqbel magħha. U minn l-oħra t-tieni punt naqbel ma' Robert illi issa qed tgħid m'hemm xejn x'jasmu flimkien.
Ġifieri dak li jaqgħad hija l-emozzjoni li tħoss.
Mhux biss l-emozzjoni, anke technically fejn Jasmine prova jaħbi kollox billi jaħdi bil-linka.
U għak iza r-reduċija xaħġa mekkanika, ma
baqax
kreativa,
iza Inti użajt il-kelma tajba, r-reduċija f'ħaġa teknika, u meta t-reduċi xaġa f'teknika li spiritualità se taħrablek. Għax inti joħat tkun kontent
bit-teknika li għed toħlo.
U ġid di tiġri, u meta u intom li għed tiħdu sen fil-kreazzjoni attiva u kol, zgurt intaqaw maħħa li krijajtu xi ħaġa interessanti teknik li tant intom kontenti, nkunu kontenti biha. Li ninsew li teħel maħħa dik tkun il-mezz għal xi ħaġa oħra u tibqa' hi fil-depiction u l-ispiritwalità u dik li qal Cézanne f'dik li hija moħbija bin-natura tal-essenza tagħha tisparixxi. Ma tibqax moħbija tisparixxi.
Permetta tgħid issimgħu l-qaddisa, qalbitu tkun taf. Ma tkun żgħar kun taf x'intejt. Kien tikber tibda u ma tafx x'għattejt.
Naħseb għos għanna l-laħħa nisperaw il-ġimgħa d-dieħla jkollna xi argumenti oħra interessanti bħal daw. Nirringrazzja l-kulħadd Maxine, Robert u Rodrik, nintaqgħu bħallum ġimgħa.
Grazzi.
Thank you.